तेरी जय होवे, गुरु नानक तेरी जय होवे। सब देव ते फुल बरसा दे, गुरु नानक तेरी जय होवे, गुरु नानक तेरी जय होवे। सब देव ते फुल बरसा दे, गुरु नानक तेरी जय होवे, गुरु नानक तेरी जय होवे।
Yeah.
तेरी जय होवे। तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, गुरपुरे की वडियाई ताकी कीमत कई न जाई। हम कुर्बान जाई तेरे नावे, हम कुर्बान जाई तेरे नावे, जिसनु बख्श लें मेरे प्यारे, जिसनु बख्श लें मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावे। तू पारो स्वामी मेरा, तू पारो स्वामी मेरा, परवासा तेरा। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा। स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा। नानक प्रभ शरणाई, मुख निंदक के शाई। नानक प्रभ शरणाई, मुख निंदक के शाही। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा। हर चरण कमल की टे, सतगुर दित्ती तुसके बलराम जियो। हर अमृत परे भंडार, सब किश है कर तिसके बलराम जियो। बबल मेरा वड समर्था, करन कर तब हारा। बबल मेरा वड समर्था, करन कर तब हारा। पंचन पारे उतारा, जिस सिमरत दुख कोए न लागे, पंचन पारे उतारा। आद जुगाद भगतन का राखा, आद जुगाद भगतन का राखा। उस्तत कर कर जीवा, नानक नाम महारस मीठा। नाम महारस मीठा, अन दिन मन तन पीवा। गुरु नानक तेरी जय होवे, गुरु नानक तेरी जय होवे, सांते गुरु नानक तेरी जय होवे, गुरु नानक तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तन गुरु नानक, 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 शांते गुरु नानक तेरी जय होवे, गुरु नानक तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, तेरी जय होवे, गुरु नानक तेरी जय होवे, गुरु न नानक तेरी जय होवे,
नानक तेरी जय होवे, नानक तेरी जय होवे।
सब देव ते फुल बरसां दे, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावण आया राम, तरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, अमृत जल छाया पूरन साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार पया जग अंतर, जय जयकार पया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे, पूर्ण पुरख अच्युत अबनासी, पूर्ण पुरख अच्युत अबनासी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेसर, अपना बिरद रखिया परमेसर, नानक नाम ते आया, गुरु नानक तेरी जय हो, इंद्र कुमेर विष्णु शिव पारे गण गण दर्प फरिश्ते चारे बार बार कर रहे उचार गुरु नानक तेरी जय होवे गुरु नानक तेरी जय होवे तेती करोड़ देवते सारे इंद्र कुमेर विष्णु शिव पारे गण गण दर्ब फरिश्ते चारे आखे बार बार कर रहे उचार गुरु नानक तू सद भले हा गुरु नानक दी महिमा आखे ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेर गुरु नानक सब तो वड्डा क्यों है सब दुनिया दे पैगंबरां तो गुरु नानक वड्डा क्यों है क्योंकि गुरु नानक जेडी निम्रता किसे विच नहीं आखे हुए जो बहुत पारसा इस जहां में वली व नबी देवता इस जहां में जिन्हें भेजता है खुदा इस जहां में फक्त उनके पैरों को उन्हें मानते हैं मगर तुझको सारे गुरु जानते तो सारियां दा जगत गुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जिसकी महिमा अकथ है कोई गणत गणी नहीं जा सकती जिमें आखिया राज में राज जोग में जोगी तप में तपीश्वर ग्रस्त में भोगी त्याए त्याए महा सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाए कोई अंत नहीं पा सकिया जिसने एक बार गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर्शन कर ले नदर हो गई गुरु नानक पातशाह दी ओदा जीवन बदल गए हजूर गुरु नानक सच्चे पातशाह नाल बाला ते मरदाना मरदाने ने बेनती चा की गरीब नवाज हुन किधर दियां तैयारियां हन हजूर ने नेत्र बंद कीते ते आखन लगे मरदाने आ चल चलिए साड़ी दरगाह तो ड्यूटी लगी है जेड़ा ना समझे वही उन्हें घर जाके समझा कलजुगी जीवा नू तारण वास्ते चल मरदाने चली फिर जिथे भी गए साहेब मरदाने नू आखिया मरदाने रबाब बजा जा मरदाने दी रबाब वजी हजूर दा इलाही गला खुलिया ते जिस किसे ने ए कीर्तन सरवण कीता फिर सब कोई मंत्र मुग्ध हो गए सब कोई ढल गया सब कोई गुरु नानक दे चरणा दा पौरा बन गया सतसंगत बोलो श्री वाह अज मरदाने ने पुछया गरीब नवाज हुण किधर दियां तैयारियां हन किस पासे नू संगत नू तारण जा रहे हो बाबे आख्या चल मरदाने एक फकीर है जिसका नाम है सौ सुहागण मरदानिया है फकीर दुनिया आन सजदे करदी है मथे टेकदी है पर मरदानिया है पखंडी चल इसनू सचमुच दी सुहागण करिए हजूर बाले मरदाने नू नाल लैके तुर पए किथे आन पहुंचे जिथे सौ सुहागण दा डेरा सी जो पखंड रचा के बैठा सी दुनिया नू ए आखदा सी भी पूर्णमासी दी रात मेरी सेजा ते सौ आउंदा भाव की पूर्णमासी दी रात नू मेरी सेजा ते परमात्मा आउंदा मैं बड़ा उच्चा हाँ बड़ा सुच्चा हाँ दुनिया इस दी सूरत वेख के दुनिया इस दा पहरावा देख के दुनियादार ਆਪਣੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਿਟਾਵਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਫਕੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਧੂਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਚਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਉਹੀਓ ਦਿਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰੇ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਚਰਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਾਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੜੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਆਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਨਾ ਦਰਬਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰਦੇਸੀ ਹਾਂ, ਫਕੀਰ ਹਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤ ਬਚਨ ਜਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਦਰਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਜਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਜਲਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆ ਵੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਾਪਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਏ? ਆ ਤੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਸਭ ਕੋਈ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾ ਬਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਜੀ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਥਾ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਸਤ ਬਚਨ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀਓ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੋ ਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਉਹ ਆਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਜਿਸ ਸੌ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਤਰਸਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆਣ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਤਰਸਦਾ, ਸਭ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਬਈ। ਤੇ ਸੌ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪ ਪਿਆ ਬੁਲਾਰੇ। ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲਦਾ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚ ਰਿਹਾ।